Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës ndihmësi, sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee u bëri thirrje këtë javë liderëve kosovarë që të mos miratojnë projekt ligjin që do të krijonte ushtri të rregullt nga forca aktuale e sigurisë. Zyrtari amerikan gjatë qëndrimit në Prishtinë tha se liderët e qeverisë duhet të konsultohen me pakicat etnike dhe të punojnë bashkë drejt ndryshimeve kushtetuese. Presidenti i Kosovës tashim Thaçi tha se është i gatshëm të nisë ndryshimet kushtetuese për ushtrinë dhe se do t'i bindë sërbët. Dëgjojmë pjesë të intervistës me presidentin Thaçi që ka realizuar Amra Zejnili.
Zoti president, zyrtarët amerikan që kanë vizituar Kosovën kanë shpreh shqetësimin e Washingtonit zyrtar vjetër me procesin e transformimit e FCK-s me leqë. Si që kanë thënë ata, e përkrasin transformimin, për vetëm për mes ndryshimeve kushtetuese dhe me një proces gjithë përfshirës dhe transparent. A është kjo çështje tashtë që thonë off the table, jashtë tavolinës, kur flasim për transformimin me leqë?
Ideja për themelimin e forcat armatosër Kosovës nuk është ide e sotit. Është në kuadër të projektit për rishikimin e sektorit të sigurisë, ndërsa ne kemi pajtueshmërit plot si Kosovë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n që nga fillimi i vitit 2014 për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Unë edhe djemë të akuar me zotin Hojti, gjithashtu edhe me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotin Delavi. Aja që është shumë rëndësishme se kemi qëllimin e njëjtë, objektiven e njëjtë, që Kosova të ketë forcat e veta të armatosura, të jetë një proces gradual, gjithë përfshirës, me vazhdim me prezencë të gjitha komuniteteve, duke përfshirë këtu edhe sërbët, ata jenë prezent edhe tani, por jemi në fazën më rrënjë edhe më aktiv, që të kemi forcat armatosura të Kosovës si forcë multietnike e standardeve të NATO-s, dakordohemi plotësisht që ky proces të ndodhë përmes ndryshimeve kushtetuese, tani edhe koha që kam betur është një mundësi e re në që anti pas kthimit të listës sërbska në institucionet e Kosovës, që të diskutojmë me ta, të gjëgjojmë përsëri shqetsimet mënyrën më serioze të mundshme, vullnetin e tyre, dhe që të gjithë jenë pjesë e këti procesi, pra gjithë përfshirës vendor dhe partneritetit të gjithë mbarshëm ndërkombëtar në çanti të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe të NATO-s.
A do të thonë kjo që ngadalë duhet të bën përpjekje për ndryshime kushtetuese për transfer?
Definitivisht ne jemi gati të lëvizim për ndryshime kushtetuese. Do të vazhdojmë ditët dhe javët tashmë me komunitetin serb të flasur, me listën serbska dhe gjitha komunitetet tjera, që të jetë një proces i koordinuar dhe mirë i organizuar. Unë nuk besoj që dokush do të mund të rezistoj kësaj të drejtë të institucioneve të Kosovës për themelimin e ushtrisë deri në pafundësi apo të pretendoj të vej veto, sepse askush nuk ka veto. Ne duam që themelojmë ushtri të Kosovës për të qenë pjesë integruar në NATO dhe jo ushtri të Kosovës për të qenë e izoluar. Kështu që do të punojmë gjithanshëm edhe në rrafshin koordinues vendor me të gjithë, por edhe në rrafshin ndërkombëtar që të jetë një angazhim i pranueshëm nga të gjithë dhe i mirëpritur nga të gjithë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Procedimit të projektligjit për ratifikimin në kuvent të marveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do t'i parapri edhe një takimi krerove të koalicionit qeverisës. Kështu u deklarojnë zyrtarë të qeverisë Kosovës duke besuar se me kthimin e listës sërbe në institucione janë shtuar gjasa që demarkacioni kufirit me Malin e Zi të ratifikohet në kuvent. Ndjekim në vijim kronikën e Zjedin Gashit.
Qeveria Kosovës nuk e ka përcaktuar ende datën e procedimit në kuvend të projektigjit për ratifikim në marveshjes për demarkacionin e kufirit me Malnezi. Koalicioni aktual i përbën nga Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Partitë e Komiteteve Pakicë, pritet që fillimisht të zhvillojnë një takim konsultativ para se qeveria të ndërmarr hapin e procedimit të demarkacionit në kuvend. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Faton Abdullahu, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kthimi i disës serbe në institucione pas bojkotit prej 6 muajve ka ndikuar në plotësimin e koalicionit, por ende nuk dihet saktë se kur do të procedohet projektligji për demarkacionin në kuvendin e Kosovës.
Tani ka një koalitet të ri në spektrin ton politik, e kjo është rikthimi i listës sërbe përkatësisht përfaqësuesve të komunitetit sërb në institucionet e Kosovës. Ne konsiderojmë se kjo mund të jetë edhe një shtytje shtesë për ta rimenduar nga palët në koalicion dhe për ta mos evonuar pa justifikueshëm as edhe një ditë më tepër, por për ta quar në kuvend.
Data e saktë e procedimit të projektligjit në kuvend do të varet nga marrëveshja e palëve në koalicion, ka theksuar Abdullahu. Sipas tij, shenjat e para janë nëse lista serbe do ta votojë demarkacionin, çka besohet se mund të shtojë gjasat për ratifikimin e marrëveshjes në kuvend, e cila kërkon 80 vota të deputetëve.
Fakti se ata kanë thënë se do ta votojnë demarkacionin është një lajm i mirë, të cilët i gëzohemi edhe si qeveri edhe si institucione përgjithsisht, dhe bëjmë ftesë edhe një herë të gjithë kuvendarëve që duke i marrë parasysh të gjitha të gjeturat që janë bërë fal një pune profesionale nga ekspertët, ta votojnë demarkacionin.
Në anën tjetër, kryetari i listës serbe Slavko Simić ka deklaruar se problemi i ratifikimit të demarkacionit ndërlidhet me dy partitë më të mëdha në Kosovë, PDK-n dhe LDK-n.
A kada je u pitanju ratifikacije sporazuma između vlade Crne Gore i vlade Kosova, mi smo bili potpuno isključeni iz tog procesa, tako da nemamo ni zvaničan stav.
Sa i përket ratifikimit të marveshjes së kufirit arritur ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Malit të Zi, ne kemi qenë kritikisht të përjashtuar nga kjo temë, andaj edhe nuk kemi një qëndrim zyrtar, por ne do të bisedojmë për këtë çështje si brenda listës, ashtu edhe me partnerët e koalicionit, por është evidente që deri më tash nuk kishte një konsenzus brenda dy partive më të mëdha, PDK-s dhe LDK-s, ka theksuar Simić. Paralajmërimet për riprocedimin e demarkacionit në kuvend kanë nxitur edhe reagimet e opozitës, e cila nuk e mbështet marrëveshjen aktuale, duke kërkuar që të bëhet një shënjim i ri vijës kufitare me Malnezi. Shefi grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Glauk Konjufsa, thot se si demarkacioni, ashtu edhe asociacioni komunave me shumicë serbe, janë projekte që do të kundërshtohen nga kjo parti politike.
Sa i përket demarkacionit edhe asociacionit, ne mendojmë që fare nuk do të vinë kuvendat, janë marveshë.